Уже за день до святой імши з Бенедиктом XVI у парку Двусотгоддя у Леоне почали збираться шматлікія вернікі, каб заняць місце. Газета «Еклезьор» повідомляє, що некалькі сотів чоловік були на площі уже раніцей у суботу со спальними мешками і палатками. Яны розбили імпровізований лагер, каб забезпечить собі місце з найлепшим обзором алтара. Поліція і сили безпеки супроваджали вернікаў у довгай дорозі под пякучим сонцем до місця святой імши. Для удзелу у нядзельным набажэнстве каталіцкі касцёл распаўсюдзіў у кожнай дыяцэзіі краіны 300 тысяч бясплатных білетаў для знаходжання ў абмежаванай прасторы вакол алтара. Тым не менш, мясцовыя СМІ паведамілі, што на святой імшы чакаецца 750 тысяч вернікаў. Улады заявілі аб усталяванні 22 гіганцкіх экранаў, каб зрабіць даступны удзел у набажэнстве тым, якія не змогуць прайсці ў сектары перад алтаром. Канцэлябруе святую імшу з папам 250 кардыналаў і біскупаў, у тым ліку старшыні ўсіх 22 біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна. Гэта перад апошні пункт падарожа папы ў Мексіку. У панядзелак 26 сакавіка Бенедыкт XVI вылеціць на Кубу.